Вітаю, мене звати Юлія Щетина. В ефірі проєкт «Новини при Азов'я» від Радіо Свобода. Місто Миколаїв вже третій рік живе в умовах великої війни. Російська армія обстрілює місто, руйнуючи його інфраструктуру. Сьогодні ми запросили до розмови міського голову Миколаєва Олександра Сінкевича. Будемо говорити про те, як Миколаїв долає воєнні виклики. Пане Олександре, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Російська армія почала активно бити по енергетиці з початком холодного періоду. Це відчули і на Миколаївщині, коли в кінці листопада Миколаїв пережив атаку, яка занурила місто у дводенний блекаут. Наскільки тоді постраждав Миколаїв?
Власне, атака була на енергетичну інфраструктуру. Сам Миколаїв, як такий, не постраждав. Всі атаки, які відбуваються останнім часом на енергетичну інфраструктуру, вони атакують або генеруючі, або передаючі потужності. Ця велика атака була на передаючі потужності, тому вона відбувалася за територією міста, але місто постраждало, бо власне генерації не вистачає для того, щоб забезпечити саме місто електроенергією. Тому пережили ми її з нервами. Росія атакує нашу енергетичну інфраструктуру, і ми не можемо просто елементарно використовувати наші потужності для того, щоб забезпечувати людей електроенергією. Ця, скажімо, проблема була нами вирішена. Власне, організація «Миколаївобленерго» енергетики вийшли на місце, почали робити тимчасове рішення, включили електроенергію, але із-за того, що йде велике споживання, ну знаєте, в людей велика кількість там електричних приладів, які включаються незалежно від їх бажання. Тобто, якщо ви розумієте, що виключити світло можна і воно не буде горіти, то ви забуваєте про те, що у вас працює бойлер, ще якісь прилади, які включаються автоматично, підкачуючи насоси і так далі. І фактично вибила ця система, там трошки вона вийшла з ладу, і ще на добу фактично ми були без світла. Звичайно, що ті, хто пов'язаний з відновленням, вони працювали день і вночі, і замість того, щоб подякувати цим людям, ми отримали велику кількість годин, велику кількість негативу, які люди кричали: навіщо ви знущаєтесь над людьми, забуваючи про те, що власне повернення світла – це великий подвиг енергетиків. Вони працювали її під час тривог і небезпек. А причиною відключення електроенергії є виключно Російська Федерація, яка бомбардує і очікує саме від українців саме такої реакції. Тобто, коли українці реагують, звинувачуючи президента, мера, там обленерго чи якихось електриків, вони власне роблять те, чого намагається досягнути Росія. Тобто посіяти паніку, зробити ненависть і ось всередині країни, і зламати нашу монолітність у напрямку перемоги нашої держави у цій війні. Всі повинні бути готові до того, що якийсь час, день, два, п'ять днів, може не бути електроенергії. Може бути так, що Росія буде атакувати нашу теплопостачаючу, що вона і робить, власне, постійно. Теж може зникнути тепло на день, на два, на тиждень. Ми повинні бути до цього готові.
Власне, яких заходів вдалося вжити після цього блекауту? Зрозуміло, що енергосистему якось відремонтувати за одну хвилину, годину дуже складно. Проте потрібно, напевно, зробити так, аби забезпечити жителів хоча б мінімальними потребами їхніми, зробити якісь пункти. Тобто, яких заходів ви вжили, аби полегшити життя в повторні складні періоди для миколаївців?
Значить, в першу чергу, це ж не перший рік війни. У нас забезпечені наші головні місця на соціальні об'єкти, забезпечені генерацією, окремими мобільними котельнями і так далі. Тобто наша задача, наприклад, щоб наші заклади, лікарні, заклади медицини працювали завжди. Це зроблено. Облаштовані пункти обігріву чи зарядки електроенергії, які також є відомі і вже вони не раз працювали. Просто для декого кожен раз це як якась новина. Третє, що в нас зараз ми окремо, це тема окремо, це вода, яку, я думаю, ми з вами ще поговоримо. Миколаїв в цьому сенсі облаштовує зараз точки видачі води, навіть якщо буде глобальний блокаут, ми облаштовуємо ще точки додатковими акумуляторними батареями, сонячними панелями і так далі, щоб вода в нас була, ну, тобто за питною водою можна було сходити до найближчої точки. Таких в нас точок зараз взагалі точки видачі води біля 250. З них зараз десь одна третина облаштована батареями, і ми продовжуємо їх облаштовувати акумуляторами. Те, що стосується бізнесу, у нас була прийнята програма, за якою ми допомагали бізнесам купляти ці компенсації по дизель-генераторам. Та сама історія з компенсаціями для наших ОСББ. Тобто ці програми були прийняті ще в 2022, 2023 році, і ними просто потрібно користуватися. Можливості всі надані. Що стосується забезпечення окремих там, квартир і так далі, так цього немає, але цього немає ніде в країні. Тобто людям потрібно об'єднуватися, розуміти, що дизель-генератор це не лише одноразова виплата, що його потрібно обслуговувати, потрібно купляти для нього паливо, мастило і так далі. Тобто це річ, якою потрібно займатися, і що помічено, що жителі ОСББ цим питанням переймаються набагато більше, ніж жителі, які живуть в будинках, які обслуговуються управляючими компаніями.
Чи можете ви сказати зараз, що ви вжили вже достатньо заходів, аби забезпечити все, що потрібно містянам в період подібних блекаутів або відключень довгих світла, тому що попереду 2 місяці зими і продовження холодного періоду?
Ми не можемо сказати цього. Ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість генерації диверсифікованої на території нашого міста. Але якщо казати, що нам потрібно там, наприклад, 75 мегаватт на забезпечення міста Миколаєва, то я думаю, що в наступному році ми будемо мати там, ну, до 10 мегаватт. І це, звичайно, все, ну, мається на увазі резервної генерації, і цього недостатньо, щоб забезпечити всіх електроенергією. Тому це великі кошти. Ми це робимо зараз за допомогою наших іноземних партнерів. І звичайно, що це, скажімо так, робота не одного року і не одного десятка мільйонів доларів. Наші партнери нам допомагають, фактично вони купляють нам генераційні потужності, а ми за бюджетний кошт їх встановлюємо на території міста, в різних місцях. Ну, коротше, створюючи так званий енергетичний острів, щоб ми могли на себе працювати і генерувати електроенергію для потреб всередині міста Миколаєва. Ця енергія буде дорожче, ніж звичайно, але як тимчасове рішення вона може працювати.
Ця енергія буде дорожча, це означає, що це буде дорожче для побутових споживачів.
Да, ну, власне, сьогодні ми працюємо над тим, щоб забезпечувати свої критичні об'єкти критичної інфраструктури, і частину зливаємо в мережу, де обленерго їх розподіляє. Ну, а воно купляє їх за ринком ціни. В будь-якому разі сьогодні вона виходить. Поки у нас є газ, продається за фіксованою ціною, а не за ринковою, то ця електроенергія виходить, ну, скажімо так, в ринку, тобто не дорожче, ніж вона буде після того, як відпустять ціни на газ.
Пропоную перейти також до теми опалення. Наш журналіст, який проживає в Миколаєві, він поспілкувався з місцевими жителями, і вони розповіли, що коли у місті зникає світло, то разом із цим паралельно у деяких районах зникає і тепло. А що з цим пов'язано? Чому така ситуація стається?
Ну, для цього потрібно трошки розуміти, що тепло в місті Миколаєві це опалення, яке відбувається за рахунок нагрітої води. Нагрівається вода, яка транспортується по місту. У нас є дві теплопоступляючі організації: це наша комунальна компанія Миколаївобленерго і Миколаївська ТЕЦ. Вони генерують цю гарячу воду в своїх котельнях і транспортують її по місту. Транспортування цієї води відбувається за рахунок роботи електричних насосів. Ці електричні насоси підкачують цю воду, і, звичайно, коли відбувається електроенергія, ці транспортуючі насоси не працюють. Для цього потрібно, щоб виходили люди, підключали дизель-генератори, підливали в них паливо. Воно працює, тому падіння температури є, але не так, що вона взагалі відключалась вода, тобто опалення, тому що вона ж, ну, система замерзне просто, заморозиться. Тому падіння було, тому що ці дизель-генератори не можуть працювати 24 години на добу, їх потрібно виключати, щоб вони працювали за номінальними своїми характеристиками. Тому друга проблема – це невелика кількість людей, які можуть обслуговувати всі ці об'єкти інфраструктури, бо реальна кількість обслуговуючого персоналу зменшилось. Люди, які працюють в наших комунальних підприємствах, як і всі інші, підпадають під мобілізацію, як мінімум половина їх. І кількість працівників досвідчених, які могли це робити швидше і ефективніше, звичайно, зараз відбуває, проходить службу в Збройних силах України, захищаючи миколаївців не лише від холоду, але й від Росії. Тому така
До
є
теми
проблема.
Мобілізації ми обов'язково ще торкнемо з вами. Тобто ви можете гарантувати, що у подібних ситуаціях, коли буде холодно, будуть відключення світла, миколаївці не замерзнуть.
Не замерзнуть, бо ми не можемо допустити цього, тому що в першу чергу ми переживаємо за людей, ну а в другу, якщо замерзне система, розмерзнеться, то ми вже ніколи не зможемо запустити нормальну паливо. Тому ми підтримуємо. У нас є досвід, коли в 22-му році, з 22-го на 23-й, коли росіяни атакували наші котельні, ми проводили, як то кажуть, операцію на живому серці, коли ми підключали, перепідключали системи і підкачували з інших місць, з мобільних котелень, а в той час ремонтували наші котельні, які страждали. І навіть в ті важкі часи ніхто не замерз і не було критичних ситуацій.
Також люди діляться проблемою щодо високих цін на опалення, через що вони намагаються перейти на власні джерела живлення. Чи багато людей взагалі намагаються перейти на автономне забезпечення? І ми знаємо, що там виникають теж певні проблеми, тобто люди не можуть цю процедуру завершити до кінця. З чим це пов'язано?
Ну, весь світ навпаки йде для того, щоб підключати будинки до централізованого теплопостачання або створення власних котелень, які опалюють окремі об'єкти більш енергоефективних. В нас в країні всі хочуть відключитися. Це можна зробити, але не порушуючи права інших співвласників будинку. Тобто, якщо в вашому будинку, багатоквартирному, є 100 квартир, чи 50, чи 20, то ви повинні зібрати підписи з усіх 100, чи 50, чи 20 квартир, і тоді весь будинок відключається від опалення. Чому це працює? Тому що система, яка є побудована теплопостачання у всіх містах, вона є збалансована. Тобто є там кількість необхідної розігрітої води, кількість насосів і так далі, тому подібне, електроенергії. І коли ви відключаєте там одного чи 20 споживачів і так далі, система розбалансовується, що можна призвести до аварій окремих. Тому цього допустити неможливо. Систему відключають окремі будинки, систему перебалансовують і, власне, вона працює. Тому в нас це можна зробити, але якщо всі 100% співвласників будинків готові до цього питання. Інше питання, чим далі будуть опалюватися люди? Бо треба подумати, що далі ви будете опалюватися або газом, або електроенергією. Чи є потужність електромереж для опалення? Невідомо. Скоріше за всього, що ні, тому що для цього не були підлаштовані. Чи є потужність газу на будинку і тих маленьких труб, які підключені до плит газових, для того, щоб всім дати в квартиру і опалювати котлами кожну квартиру? Скоріше за все, ні. Тому перш ніж відключатися, потрібно прийняти рішення, як це буде робити. Є окремі хитруни, які думають, а мені не треба опалювати, всі навколо мене опалюються, я тут вікна собі поміняв, трошки тут утеплився, кондиціонером дотоплюю, нехай всі платять, окрім мене. Так не вийде теж, тому що, знову ж таки, 100% жителів повинні відключитися.
Чи є випадки якихось, можливо, моментів, коли людям вдалося відключити будинок, і вони вдало знайшли рішення, як обігрівати свої будинки?
Є випадки, коли люди створюють ОСББ і відключаються, використовують свої котельні, чи переходять на електричну котельню, там ставлять її. Більшість людей, які ОСББ, які підключені до централізованого опалення, вони просто встановлюють індивідуальні теплові пункти, які покращують циркуляцію гарячої води в системі опалення і фактично максимально ефективно використовують ту теплову енергію, яку вони отримують. Є приклади, де ОСББ деякі досі не прийняли теплоносій навіть до сьогоднішнього дня. Бо вони, маючи такі теплі погоди, які в нас зараз, вони дотоплюються там своїми там якимись дучиками, якимись кондиціонерами і не потребують. Тобто на центральному там вентилі біля центрального лічильника вони просто підкручують собі теплоносій. Знову ж таки, співвласники будинку мають можливість це робити.
Олександре, пропоную перейти до безпекових питань, тому що ми вже на початку говорили, що місто Миколаїв російська армія обстрілює, продовжує завдавати ударів. Наскільки, за вашими оцінками, місто наразі забезпечене укриттями та бомбосховищами?
Ви знаєте, що кількість бомбосховищ і укриттів в Миколаєві не є великою. В деяких районах це навіть неможливо зробити. Там окремі мікрорайони в нас, в них дуже низько, тобто дуже високо знаходяться ґрунтові води. Ми сьогодні продовжуємо за рахунок бюджетних коштів, коштів державного бюджету і наших партнерів іноземних облаштовувати укриття в об'єктах соціальних, тобто дитячі садки, школи, лікарні, для того, щоб повністю запускати навчальний процес. От я прийшов до вас на інтерв'ю щойно з одної з великих шкіл, де ми зараз робимо об'єкти укриття. В будинках, в деяких яких можливо зробити найпростіше укриття, ми також продовжуємо, працюємо і збільшуємо кількість цих укриттів. Можна сказати, що їх недостатньо, але інша проблема в тому, що в нас недостатньо ресурсів, тобто грошей для того, щоб зробити ці укриття, тому що це дуже великі кошти, і цей процес, ну, його неможливо зробити там за рік, за два, за навіть за 10, щоб забезпечити всі півмільйона жителів цими укриттями. Але процес іде, контролюється всіми можливими службами, як то кажуть. Постійно ми працюємо над цим процесом.
Тобто укриттів і бомбосховищ у Миколаєві наразі недостатньо? І скільки вдалося їх взагалі побудувати з початку Великої війни?
Ну, я не готовий вам зараз сказати, скільки. Ми їх будуємо постійно. І ось зараз перед Новим роком ще запустимо декілька. Лише там, здається, наша КП, яке займається питанням облаштування укриттів в багатоповерхових будинках, воно, здається, 20 зробила за цей рік. Чи 18, чи, може 30, да, 18 це вони закінчували, планували закінчити. Тому зараз не можу вам сказати, не підготувався, в мене тут немає цієї цифри. Але, ну, звичайно, що кількості цих укриттів для того, щоб укрити всіх миколаївців, недостатньо. Я думаю, як і в будь-якому іншому місці України, бо, ну, не готувались ми.
Олександре, а якщо, приміром, хтось приїжджає до Миколаєва і, будучи серед вулиці, він чує тривогу або розуміє, що можливі вибухи зараз, чи є у цієї людини змога швидко зорієнтуватись і знайти місце, де вона може перечекати і убезпечити себе?
У нас є електронна карта укриттів. Крім того, на будинках, де знаходяться укриття і місцях намальовані стрілки, куди, де можна сховатися. Ну і, скажімо так, не в останню чергу, треба нагадати в черговий раз, що ті укриття, які ми робимо в окремих там будівлях чи спорудах, вони не є власністю співвласників будинків. Тобто у нас є дуже часто, що ми робимо в якихось таких гарних, найпростіших укриттях ремонти, тобто там створюємо всі умови для того, щоб це було укриттям, а жителі цього будинку сприймають: о, нам зробили ремонт в підвалі, все, закриваємо на замок. Ні, вони повинні бути відкритими. Ми постійно пишемо телефони відповідальних осіб і попередження просте. Хто буде закривати їх на замки, ми замки будемо спилювати. Якщо будуть вішати нові, ми будемо спилювати двері. Тобто це не про красу підвалів, це про безпеку людей. Тому ми розуміємо, що всім хочеться, щоб було і безпечно, щоб туди не заходили, ніхто там нічого не крав, не портив. Але в першу чергу ми робимо ці ремонти для того, щоб захищати людей будь-яких, які знаходяться поряд, не окремо цих жителів, які вважаються сховище своїм.
Олександре, окрім укриттів, над чим ще працюєте, аби убезпечити містян? Мова йде про будівництво укріплень та фортифікацій навколо Миколаєва.
Це питання обласної військової адміністрації. Більш того, наші служби беруть участь, міські комунальні служби беруть участь у допомозі в цьому процесі, але цей процес контролюється обласною військовою адміністрацією, і я не можу коментувати ці питання. Можу сказати, що ми зайнялися питанням оборони міста Миколаєва з першого дня війни, з 24 лютого. Тобто, коли нас атакували пів на п'яту, то вже о 8 ми зібралися і десь уже о 10 всі поїхали займатися питанням фортифікації в Херсонському напрямку. Що дозволило Миколаїв захистити, і Миколаїв отримав статус міста героя, тому що героїчні миколаївці не чекали там, від когось команди. І ми почали робити це, відштовхуючись від тих фортифікацій, які будувалися в 2014 році.
Олександре, а які зараз в цілому настрої у миколаївців з огляду на те, що от в інфопросторі лунає інформація про якийсь можливий наступ російської армії на Херсонському напрямку? Тобто миколаївці стурбовані цим питанням?
Я думаю, що всі стурбовані будь-якими рухами російської армії в напрямку території України, але вже стурбовані, але не налякані. Ми вже один раз гнали саними тряпками цих поків за Дніпро, і навіть якщо вони прийдуть знову, ми знову дамо їм те саме, тим більше, що ми більш підготовлені. Тобто цього разу вони отримують ще швидше і ще більше. Вони не змогли втриматись тоді, і вони не вдасться розвити успіх і цього разу, тому що цього разу ми знаємо, як діяти щодо них краще і більш підготовлено. Тобто, нам в нашому випадку Дніпро, найбільша річка в Україні, вона грає нам на руку в сенсі захисту від росіян, які знаходяться на рівному березі.
Олександре, скільки людей зараз проживає в Миколаєві, і яку тенденцію ви спостерігаєте? Це люди виїжджають чи, можливо, повертаються? Можливо, зараз холодний період, це їх якось налякало, і вони вирішили виїхати з міста, або розмови про цей ймовірний наступ російської армії на Херсон. Яку тенденцію спостерігаєте? Скільки людей проживає в Миколаєві?
Ну, я вам так скажу, що зараз ми з вами розмовляємо, записується це відео, як можна сказати, що ми з вами в другій годині дня. Зараз у нас температура повітря 8 градусів тепла на вулиці. Тобто в Миколаєві сьогодні чи не один з найтепліших міст в Україні сьогодні. Тому тікати звідси кудись подалі в холод навряд чи це має сенс. До війни в Миколаєві було зареєстровано біля 480 тисяч офіційно зареєстрованих осіб. Найгірші часи війни в серпні 22-го ми мали найменшу кількість людей, це була цифра 230 тисяч. На сьогоднішній день ми маємо цифру біля 430 тисяч, з яких біля 50 тисяч це офіційно зареєстровані внутрішньо переміщені особи. Кожного апаратної наради ми отримуємо цю інформацію. Цифра, я останній пам'ятаю, здається, там 48 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це люди з Миколаївської області, з Херсонської області, з самого міста Херсона. Ну і власне, якщо ви зранку сьогодні я катався по місту, якщо виїхав там у 7:30, то було ще невелика кількість машин, то біля 9-ї години вже корки з'являються. Тому в Миколаєві зараз багато людей. Цифри, які я вам кажу, вони не здогадки, це ми розрахуємо по кількості вивезеного сміття, спожитої води і показникам мобільних операторів.
Ви заговорили за внутрішньо переміщених осіб. Як вони себе зараз почувають? Чи влаштувались вони вже, чи влаштували вони своє життя, чи знайшли роботу? І взагалі, як ви бачите їхнє життя, з якими проблемами вони стикаються?
Є деякі типи внутрішньо переміщених осіб, є люди, які приїжджають сюди, реєструють статус і їдуть далі. Є ті, які знаходять роботу. Дуже велика кількість у нас автомобілів з херсонськими номерами їздять по місту Миколаєву. Всім, хто оформлює себе, як внутрішньо переміщені особи, вони отримують виплати. Вони мають місця, де вони можуть там розміститися. Сьогодні дуже важко зняти квартиру в місті Миколаєві. Знову ж таки, роботи в нас дуже велика кількість, власне, з мобілізації в нас постійно велика кількість. Ми запрошуємо всіх працювати в будь-які сфери. Сфери ЖКХ, в сфері транспорту, особливо транспорту. Тобто ми запрошуємо всіх, готові всіх забезпечити роботою, офіційною зарплатою і всім такими іншими справами.
Олександре, і перейдемо до питання, над яким в Миколаєві працюють з квітня 2022 року. Це водозабезпечення містян. На якому етапі зараз процес водозабезпечення миколаївців?
Треба сказати, що місто Миколаїв до повномасштабного вторгнення брало свою воду з річки Дніпро. Це було дві великі труби, які перекачували місто Миколаїв там від 100 до 160 тисяч кубічних метрів води на добу. Ця вода транспортувалася з Дніпра, там на Дніпрі стояла станція, яка забирала цю воду, закачувала її в цю трубу, і в Миколаєві ми її очищали до рівня питної і надавали Миколаїв. 12 квітня 2022 року росіяни підірвали цю трубу в декількох місцях, вважаючи, що вона може бути використана українськими військами для того, щоб пройти в тил росіян в Херсон. Звичайно, що ми не використовували цих труб для цього, по ним йшла вода. Після того, як зникла вода, ми десь місяць знаходились взагалі без води. Тобто, в нас ми скажімо так. Розуміючи, що це може трапитись, ми почали бурити скважини по місту в лікарнях і соціальних закладах. Власне, після звільнення Херсону нам вдалося перемонтувати цю трубу, і навіть якісь там 2 місяці у нас була вода знову з Дніпра. Ми розуміли, що ми не знаємо, коли дістанемося до труби, і провели трубу, і фактично почали брати воду з річки Південний Буг. Але проблема, що ця річка дуже близько знаходиться до Чорного моря, і вода в ній з підвищеним містом хлорид. Тобто вона солона, тобто солонувата, скажімо. Після того, як ми почали використовувати цю воду, звичайно, що її вживати в питтю не можна, тому ми продовжили бурити скважини. Завдяки нашим партнерам різним USAID, IOM, Міжнародна організація з міграції, GIZ і так далі, ми збільшували кількість точок. Зараз біля 215 точок очищеної води, де миколаївці можуть прийти безкоштовно набрати на пластикові бутилки воду і принести їх безкоштовно додому. Тим часом зараз ми використовуємо воду, яка вже є, ну скажімо так, більш очищена, але все одно вона не є питною. В той же самий час французька компанія EGIS за фінансування Європейського інвестиційного банку провела дослідження, де ми можемо брати необхідну кількість води в необхідних об'ємах і тої якості, яку ми можемо доочистити до рівня питної. Вони працювали над цим, ну, більше року, провели всі дослідження, аналізи протягом року, протягом різних теплових температур і так далі. І, власне, розробили ТЕО на будівництво нового трубопроводу. І фактично ми зараз знаходимося на початковому етапі будівництва нового трубопроводу тієї води, яку ми зможемо очистити до рівня питної. Важко сказати, як то кажуть, як швидко вона буде в трубах, бо в труби ще треба буде, як то кажуть, помити і так далі, але план є, щоб восени наступного року ця вода з'явилася у Миколаївці. Важливо також сказати про те, що навіть якщо буде у нас перемир'я чи мир, ми зможемо дістатися до річки Дніпро, не факт, що ми зможемо швиденько запустити воду. Точніше, факт, що ми цього не зможемо зробити. Бо росіяни за цей час розбомбили повністю станцію водозабору біля річки Дніпро. Після підриву Каховської ГЕС воно ще було затоплено все там. І наостанок треба сказати, що фактично Каховська гребля, вона грала роль природнього відстійника. Тобто вода, яка текла з Києва, з Запоріжжя і так далі, вона в Каховському водосховищі, чи як ще називали, Каховському морі, відстоювалась. Потім проходила процес аерації через ГЕС, і після цього ми її забирали. Зараз вона тече прямотоком, тому якість цієї води, ну, вона вже буде зовсім інша, ніж до повномасштабного вторгнення. Тому ми зараз працюємо в напрямку будівництва нового трубопроводу, модернізації наших очисних споруд, на те, щоб миколаївцям дати питну воду в наступному році.
Олександре, тобто за вашими підрахунками, восени 2025 року миколаївці зможуть отримати питну воду у своїх домівках, правильно?
Так, так як будівництво цього трубопроводу і всіх систем відбувається за територію міста, я не можу контролювати цей процес. Звісно, він виконується агенцією відновлення, але ту інформацію, яку я маю на сьогоднішній день від агенції, від голови ОВА Кіма, вона каже, що восени 2025 року ми отримаємо воду з нової точки водозабору на очисні споруди в Миколаїв-Водоканал.
Олександре, а як ви особисто в себе вдома вирішуєте питання з питною водою?
Купую воду бутльовану в бутилках або набираю її в 5-літрові баклаги і п'ю її. Все інше, ви не бачите, як волосся немає. Приймаю душ цією водою, не відчуваю особливих змін.
Я до того, що миколаївці, можливо, їм не важко, вони не скаржаться, що вже такий довгий період, вони в доволі складних відносинах з водопостачанням.
Миколаївці скаржаться на це кожен день. Тому от, питання води, воно дуже важливе. Просто вам потрібно зрозуміти. Тобто в Україні цього не розуміють просто. Фізично потрібно людині чи кожен день, чи через день взяти з собою дві баклаги, 5-літрові, а може більше, покласти їх на тележку, приїхати до місця забору води, набрати цю воду, іноді постояти трошки в черзі. Потім затащити їх собі в квартиру. Добре, якщо ви живете в будинку, де є ліфт, а якщо немає, а ви живете на 5-му поверсі, то треба таскати цю воду нагору. Тому миколаївці, тут їх можна зрозуміти, і звичайно, що всі над цим працюють, і де б я не був, за кордоном, на міжнародних зустрічах, в міністерствах, в відомствах наших, я постійно кажу, питання води є ключовим. Так, дехто став сильнішим, бо це ж фізичні навантаження. Але якщо без шуток, то це дуже важка і, ну, неймовірно важлива проблема, тому що ми всі звикли, що ми відкриваємо кран, набрали води, скипятили і робимо все, що захочемо. Миколаївці цього собі дозволити не можуть. Тому це проблема номер один. І президент, і всі прем'єр-міністр, посадовці, всі розуміють, що цю проблему потрібно вирішувати якнайшвидше. І вже на це виділені гроші в державному бюджеті на 25 років. Ми працюємо з партнерами, вони нам допомагають, передають осматичні установки очистки води, передають батареї, сонячні панелі і так далі. І ми все це облаштовуємо і маємо на меті повністю їх зробити, скажімо так, забезпечити ці системи, щоб вони працювали, були диверсифіковані навіть під час, після закінчення війни. Тобто, коли ми зможемо миколаївцям давати воду питну в трубопроводи, ці точки видачі води, вони не перестануть функціонувати, і фактично ми зможемо їх використовувати під час блекаутів, стихійних лих, чого завгодно. Тобто ця система, вона буде така, знаєте, живуча.
Також хочемо зачепити тему і освіти. Як зараз навчаються школярі в Миколаєві? Чи є підземні школи, скільки їх? І скільки загалом школярів зараз в Миколаєві?
У нас немає підземних шкіл. Тобто ми влаштовуємо найпростіше укриття, знову ж таки, за бюджетні кошти і за допомогою наших партнерів. Ми продовжуємо зараз, от щойно я прибув з будівництва одного з укриттів, це теж одна з великих шкіл. Тобто постійно відбувається ремонт і здача укриттів. Є школи, які працюють в дві зміни, де є ці укриття. Загалом у нас 53 укриття в закладах освіти, це 31 школа і 22 дитячих садка. Ну, власне, сьогодні у нас освіта відбувається в гібридному форматі. Якщо батьки мають можливість і бажання, вони можуть віддати дитину, вона не буде ходити до школи. Якщо не мають бажання чи переживають, вони можуть навчатися в онлайні. І деякі школи працюють так, трохи онлайн, трохи офлайн, тобто в такому гібридному форматі. Ми забезпечуємо сьогодні всіх бажаючих того, що навчатися або такої форми навчання. Ну і знову ж таки, задача нам зробити всі школи, де можливо відремонтувати укриття, у всіх районах міста, там, де неможливо його зробити, а треба будівництво нових укриттів, тоді там вже ситуація трошки важча, тому що ми робимо проєктну кошторисну документацію, але будівництво коштує там 60, 80, 120 мільйонів гривень. Це зараз нереальні кошти для нашого бюджету. Ми передаємо ці проєкти для наших партнерів, якщо вони будуть готові їх будувати. Ми їм передаємо проєктну кошторисну документацію, вони самі обирають підрядника, вони самі визначають переможця, і ми єдине, що контролюємо якість виконання.
Олександре, а що з вищими навчальними закладами? Чи навчаються зараз в Миколаєві студенти? І, можливо, університети з більш небезпечних регіонів релокувались до вас?
У нас відбувається навчання в університетах як офлайн, так і онлайн. Більше не буду казати, скажу, що щодо релокації я не чув. Знаю, що якби якась частина там студентів херсонських у нас так навчається, але думаю, що університети релокувалися більш вглиб, більш безпечну зону, скажімо.
Олександре, ми сьогодні з вами зачепили вже трошки тему мобілізації. В місцевих ЗМІ була інформація, що у місті не вистачає водіїв для громадського транспорту, і одна з причин – це саме те, що водії мобілізувались. Як ви вирішуєте це питання, і як, можливо, ще спостерігаєте, який вплив мобілізації на життя міста ви спостерігаєте?
Розумієте, мобілізація як явище, вона не може бути негативною, тому що вона забезпечує безпеку держави, скажімо так. Вона це необхідність. Це не тому, що вирішили там спіймати когось чи і відправити на війну в Лаос, чи там, я не знаю, кудись там, в якусь страну, країну невідому. Тобто всі розуміють, що сьогодні мобілізація відбувається, тому що нам потрібно поповнювати резерви ЗСУ. Чи це добре? Ні. Це, звичайно, погано. Тому що люди, яких забирають на війну служити, частина з них буде поранена, хтось загине, захищаючи нашу державу. Але це, ну, скажімо так, неминуче. Поки йде війна, буде відбуватися мобілізація. Тому ми прийшли до того, що ми розуміємо, що якась кількість людей буде мобілізована, тому підготувалися і зараз проводимо навчання водіїв. Надаємо перевагу тим, хто не піддається мобілізації, тобто це жінки, це молодь, це люди старшого віку, які не підпадають під мобілізацію і так далі. Для того, щоб забезпечувати базові потреби функціонування в місті критичної інфраструктури, а також функціонування транспортної інфраструктури. Тому в нас зараз перед Новим роком якраз там, чи в січні закінчиться навчання ще водіїв тролейбусів. Дуже цікавий факт, що жінки краще йдуть навчатися на водіїв тролейбусів, чим на автобусі. Хоча мені, як водію з великим стажем, здається, що управляти тролейбусом набагато важче, ніж автобусом. Але вони йдуть навчатися на тролейбуса. На
а до яких ще професій у них є інтерес у жінок саме в Миколаєві?
Знаєте, наші жінки, вони дуже, як то кажуть, потужні. Мені любить казати наш президент. Вони працюють повсюди, де можливо. Тобто вони працюють від наших КП-парків, які прибирають вулиці, підрізають дерева і так далі. Водоканалу, де там слідкують і роблять різну роботу там, на очисних спорудах і так далі. дорожніх роботах, де разом з іншими чоловіками там допомагають вкладати там асфальт, в будівництві і повсюди. Тому, коли кажуть, що Миколаїв це місто-герой, це місто героїв. А ще краще сказати героїнь, тому що наші жінки сьогодні звалили на себе не лише свої сім'ї, а ще й велику кількість роботи, яка була до війни на чоловіка.
Олександре, ну і варто зачепити відбудову. Скільки об'єктів зараз пошкоджено у місті, про які ви, можливо, можете говорити, і що вдається відбудовувати?
Ну, скажімо так, у нас дуже велика кількість постраждалих будинків, багатоповерхівок. Зараз там відбувається будова там дахів, ремонт там вікон, стін і так далі. У нас велика кількість соціальних об'єктів, які або пошкоджені, або зруйновані повністю. Тут у нас 4 школи, які були зруйновані повністю. Сьогодні відбувається будівництво. Відбудова однієї, процес майже дійшов до відбудови закінчення проєктної роботи до другої, четверту, там, скажімо так, третю і четверту в стадії проєктування завершення, і в наступному році будемо вже шукати фінансування. І ще одна п'ята, яку ми вирішили, що у нас немає ні грошей, ні можливості її відбудовувати, поки що вона так стоїть в стані очікування, як це буде. Будемо дивитися, що там робити далі. Ми також зробили на нашій геоінформаційній системі додатковий шар і накладаємо на нього всі руйнування, які ми зробили оцінку разом з Київською школою економіки. Також ми зараз проводимо оцінку і вносимо дані в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Також кладемо це на цей шар. І сума вже перевищила 900 мільйонів євро. Тому ось десь щось так. Продовжуємо зараз будівництво, відновлення будинків силами департаменту ЖКХ і місцевого бюджету по відновленню, скажімо так, загальних місць перебування, там, сходових плітин і так далі. Деякі будівлі, які неможливо відновити, ми розбираємо. Знову ж таки, за допомогою наших іноземних партнерів. І люди отримують сертифікати з державного бюджету, який створено за підтримки Світового банку, і купляють собі квартири. Навіть в двох з них я був, запросили мене на своє весілля.
Олександре, а чи немає обурення у містян щодо відбудови, або взагалі яка їхня думка щодо відбудови? Я чому запитую? Тому що, наприклад, у сусідньому Херсоні містяни обурюються періодично, коли йде процес там побудови підземних шкіл, в той час, коли місто активно обстрілюється. Яку думку мають миколаївці з приводу відбудови?
Миколаївці вітають будь-які процеси, які пов'язані з відновленням. Тому в нас таких ситуацій не відбувалося. Навпаки, бувають такі випадки, що коли там працюють якісь будівельники в якихось місцях, то місцеві жителі їм допомагають, там приносять чай, там чи щось, якісь там перекусики. Тобто, ну, треба сказати, що миколаївці, вони такі, знаєте, суворі люди, корабели, але те, що стосується відновлення міста, вони в єдиному пориві готові допомагати і очікують, поки місто відновиться, і навіть беруть дуже активну участь в формуванні генерального плану, в активних громадських слуханнях беруть участь. У нас є такий орган, як громадська рада, там вона є галузева, в різних галузях, річкового транспорту, економіки і так далі, ЖКХ, і вони надають свої поради і так далі. Дуже активно беруть участь у відновленні.
Щодо міста Корабел, а якось ви сказали, що треба відмовитись від ілюзій, цитую ваші слова, відмовитись від ілюзій щодо відновлення колишньої суднобудівної потужності міста. На що в нових реаліях, на вашу думку, треба орієнтуватися Миколаєву? І які перспективи розвитку Миколаєва в умовах Великої війни?
Ну, в першу чергу, остання ця війна показала, що великі кораблі, вони, скажімо так, для України сьогодні не були би рятівним кругом у цій війні, і ми бачимо, що і російський флагман Чорноморського флоту, корабель «Москва», який, до речі, побудований в місті Миколаїв, сьогодні лежить на дні морському і там годує риб. Майбутнє за москітним флотом, ракетами, супутниками і таким іншим, тобто не за авіаносцями, які дуже неповороткі і які стають легкою ціллю. Тому для нас, власне, крім того, виробництво корабельне потребує великої кількості металу. Ви знаєте, що у нас відбувається з металургійною промисловістю сьогодні в державі, коли вона відновиться, і вартість цього металу, яка вона там буде. Тому сьогодні ми не конкурентні. Ми можемо конкурувати в судноремонті. Ми плануємо одним з ключових напрямків – це блакитна економіка в майбутньому розвитку міста Миколаєва. Тому ми розраховуємо на судноремонт, розвиток портової інфраструктури, розвиток перевалки контейнерної і так далі. Тобто ми хочемо бути оператором і логістичним центром. Ну і, звичайно, ми хочемо робити переробку і виробництво. Але для цього, звичайно, що нам потрібно, окрім того, що ми будемо створювати там індустріальні парки, зараз напрямок держави йде на створення індустріальних парків, але без спеціальних додаткових економічних важелів, без спеціальних економічних зон. Вважаю, що оцей пояс, там, знаєте, Харків, Херсон, Миколаїв, він мало цікавий нашим міжнародним партнерам для створення тут робочих місць. Чому? Тому що якщо всі правила однакові для всіх міст в Україні, то навіщо ризикувати і йти в ті міста, де більше ризиків, бо навіжений сусід Росія знаходиться там. Тому для бізнеса головне – це прибуток. Прибуток, він залежить від ризиків. Більше ризиків – повинні бути більше прибутки. Менше ризиків – менше прибутки. А якщо ризики, різний ступінь ризиків в різних містах України, в Миколаєві, в Вінниці, в Хмельницькому і в Ужгороді, то в тому сенсі повинні бути різні економічні інструменти, які дозволять більше заробляти в Миколаєві і менше в той самий, за тих самих умов в Ужгороді. Тому, коли буде оця інформація, коли буде затверджено там, ми, Миколаїв, готові стати пілотним проєктом в цьому напрямку, коли буде такі можливості, я думаю, що тоді можна говорити про відновлення економіки і економічного потенціалу. А поки що ми все це плануємо, але реалізувати за наявних економічних інструментів ми не можемо. Ми зараз співпрацюємо з Данією. Данія – це наш великий партнер, і як я дуже часто кажу, що вона нас всиновила, місто Миколаїв. Під час обстрілу, коли в Миколаєві росіяни підірвали обласну державну адміністрацію, то наш, скажімо так, наше горе стало, відбулося в той день, коли президент Зеленський виступав перед парламентом Данії. Він попросив, щоб Данія взяла шефство над Миколаєвом. З того дня наше співробітництво з Данією є унікальним для України і показово. У нас дуже чесні стосунки. У нас,
як це проявляється? Унікальна
тому,
співпраця. Як це миколаївці бачать?
Данія допомагає нам у всьому. Тобто у забезпеченні водопостачання Данія допомагає. У забезпеченні, тобто солона вода руйнує наші трубопроводи, Данія передає нам труби, і ми їх зараз міняємо. Ми міняємо їх, обласна військова адміністрація робить це і за державний кошт магістральні труби, інші замінює Данія, ну, великі труби великого діаметру. Вона купляє нам, допомагає техніку, тому що частина техніки в нас була зруйнована. В нас була знищена публічний транспорт, Данія взяла на себе частину наших коштів для того, щоб закупити тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів. Вона відбудовує за рахунок, тобто за допомогою різних міжнародних організацій, DRC, UNOPS, UNDP і так далі, допомагає відбудовувати будівлі, робити ремонти, купляти обладнання і так далі. Звичайно, і інші партнери, яких я сьогодні згадував, лише нещодавно ми отримали техніки на 1 650 000 євро від народу Японії. Це комунальна техніка, яка допомагає нам розбирати там завали і так далі, переробляти будівельне сміття. Дуже часто миколаївці питають, а що хоче Данія від нас? За це. Я кажу, що ми їм потрібно буде після війни віддати один з районів міста Миколаїв. Звичайно, це шутка. І, звичайно, що це Данія робить це із солідарності. Окрім того, ми співпрацюємо з Данією у напрямку боротьби з корупцією. Тобто Данія – це країна номер один в світі з нульовою толерантністю до корупції. Разом з представниками Європейської антикорупційної ініціативи ми проводимо реформи в антикорупційній діяльності. Ми перші і поки що єдині в Україні, хто зробив веб-сайт, на якому ми звітуємо про всю міжнародну допомогу. Будь-кому всі можуть зайти, подивитися, скільки і як отримав Миколаїв, особливо наші партнери. Вони бачать, що вони передавали, що вони є все це на цьому веб-сайті, як воно використовується. Ну і, власне, завдяки цій співпраці ми хочемо, щоб всі процеси, які будуть відбуватися в Миколаєві, вони були такими показовими і могли наслідуватися іншими містами.
Олександре, я дуже дякую вам за розмову. Сьогодні ми спілкувалися з міським головою Миколаєва Олександром Сінкевичем. В ефірі був проєкт «Новини при Азов'я» від Радіо Свобода. Мене звати Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Ви слухали «Новини при Азов'я».